til Vildt Naturligt på P1. Din værter er...
Videnskabsformidlingens diskokugle, Vicky Knudsen.
Og vores allesammens kæmpe flotte krystal, Johan Olsen. I dag skal vi rigtig dybt ned.
Mm-hmm.
Og rigtig mange år tilbage.
Mm.
Fordi vi skal snakke om is og klima og atmosfæren. Mm. Men vi skal snakke om, hvad man egentlig får ud af at bore nogle utrolig dybe huller i noget is.
Mm. Velkommen til dig, Dorte Dahl Jensen, professor i is, klima og geofysik ved Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet.
Tak skal I have. Tak fordi I inviterede mig ind for at fortælle lidt om min forskning og min is.
Ja, og tak fordi du ville.
Hvis man bare lige går ind på din profil, ikke? Så er du et af de mennesker, hvor jeg tænker, altså hun må i hvert fald have 72 timer i døgnet til at nå alt det. Din arbejdsdag er nok meget forskellig, men hvad laver du til daglig?
Jamen det er jo det, der er så fantastisk ved at være på et universitet. Det er jo, at man ikke laver det samme hver dag, og man laver heller ikke det samme fra time til time. Men jeg arbejder jo med målinger på iskerner og boringen af iskerner på Grønland. Og jeg har også rigtig mange møder med folk, og jeg bruger rigtig meget tid på at planlægge den logistik, der er involveret i at bore iskernerne på Grønland, og har mange møder med folk, og har mange studerende, jeg passer. Så jeg synes, jeg gør mange ting, men den bedste ting, jeg kan gøre, det jeg holder allermest af, det er faktisk at lave selve forskningen, eller at lave modeller, så vi kan forstå de data, der kommer fra iskernerne.
Og når du siger en iskern, bare lige for at få definitionen af det, hvad skal der til, før vi kalder noget en iskerne?
Nu får du lidt en lidt længere historie om det, fordi vi tager jo op midt på, særligt på Grønlands indlandsis, og så borer vi sådan nogle cylinder og nogle rør ned gennem isen, fra overfladen af isen ned til bunden af iskappen i 3 kilometer dybde, hvor vi har grundfjeld. Og de rør, vi trækker op i stumper på... Ja, 2,5 til 4,5 meter, lidt efter hvad bor vi bruger. Det er jo det, vi kalder iskerner. Så det er et rør, som er 2 til 3 meter langt og har en diameter på omkring 10 centimeter. Det er en iskern.
Okay.
Hvordan kan man bore så langt ned? Jeg forstår ikke simpelthen det rent tekniske. Hvordan fanden kan det lade sig gøre, uden at røret, altså selve bordet, knækker?
Jamen, det er også meget svært, og det er jo faktisk noget, vi er meget stolte af, at vi har udviklet ved Københavns Universitet, ved Niels Bohr Instituttet, og de borer, vi har lavet, de bliver brugt af stort set alle andre iskerneforskere verden rundt. Men boret, det er et instrument, som er omkring 10 meter langt, og det hænger i et kabel. Så det vi gør, og så er det selvfølgelig cylinderformet, så det kan gå ned i vores borehul. Så det vi gør, det er, at vi sænker vores bor ned til bunden af det hul, vi allerede har boret. Og så oppe i toppen er der en lille sektion, hvor der er nogle metalrør, der går ud mod siden, som ligesom er modhager, sådan at toppen af bordet ikke kan rotere. Og så nederst, og så er der en sektion med gear og motor og logik og intelligens og computer og alt muligt. Og så kommer man ned i, hvor boringen foregår, og det er faktisk 2 rør. Det ene inde i den anden, og den inderste er hul, og så den inderste rør har kniv ned i bunden, og så skruer man simpelthen bordet ned, ligesom en isskrue, indtil man har iskernen inde i det inderste rør. Og så har vi nogle små modhager, der sidder nede i bunden. Når vi så trækker baglæns op i kablet, så knækker iskernen ned ved bunden, og så trækker vi hele beduljen op til overfladen. Når isbordet så kommer op til overfladen, så er det lavet sådan, at vi kan tippe det omkring midterpunktet, sådan at vi har det liggende vandret i vores rum, og så kan vi trække iskernen ud af det indre rør og gøre bordet rent, og så sænker vi det ned til det hul, som nu er blevet 2,5 eller 4 meter dybere,
ja.
Og så borer vi det næste iskernen.
Hold nu kæft, hvor lang tid tager det så at bore 3 kilometer ned?
Ja, præcis.
Ja, vi tager der op om sommeren, hvor det er lyst, og hvor vi ikke har undervisning og andre forpligtelser på universitetet. Så vi er deroppe fra maj til august. Og så vi bor omkring 3 måneder hver sommer. Og en iskern, der er 3 kilometer lang, tager nok 3 eller 4 år at bore.
Wow.
Det er lang tid. Ja. Det er et kæmpe projekt, og det koster det hvide øjne og lave de operationer.
Jamen, jeg har så mange spørgsmål bare til selve teknikken. Altså, i starten kan jeg jo godt lige se for mig. Okay, godt bord. Ned, træk op. Men når man først når rigtig mange meter ned, så er der selve bordet, og så kablet. Men det, jeg tænkte, altså, er det sådan et hårdt kabel? Altså, hvor kommer presset til sidst, når den er så langt ned i dybden? Så ville jeg tænke, det var svært sådan at stabilisere bordet.
Når man bor i is, så is er faktisk et ret stærkt medium, så ishullet holder jo sin form, når man kommer ned. Og selve bordet har jo de store modhager oppe i toppen, men så har det også nogle små dutter længere nede. Og for eksempel knivene i bunden rammer jo selvfølgelig kanten af bordhullet, for ellers kunne vi ikke bore det.
Nej.
Så der er punkter, der stabiliserer bordet i sig selv nede i hullet, så kablet det er bare det, vi bruger til at trække bordet op og ned.
Hvor mange tons kabel må der ikke være, når du når ned mod bunden? Altså alene bare det at få det op?
Ja, præcis. Det er jo så langt.
Ja. Kæft, det er helt uoverskueligt.
Men når man kommer længere ned, så bruger man også det meste af tiden bare på at få bordet til at gå ned, og så for at trække bordet op. Så selve boringen foregår på omkring 10 minutter, men det tager over en time at trække bordet op og ned.
Ja.
Så det meste af tiden sidder man inde i bordkabinen og kigger på det der kabel. Bordet går op og ned.
Hvad laver man så, når man sidder der og venter?
Jamen, jeg tror, de fortæller mange røverhistorier, og der er også tit noget rigtig højt musik, der spiller.
Men hvordan, bare lige for at visualisere det her, jeg tænker jo allerede, Grønland, hård iskern, langt ude på isen, altså, hvad holder bordet og kablet? Altså, har I en kran, der nærmest skal føres helt ud på indlandsisen, eller... Altså, jeg tænker, det må også være et kæmpe postyr at skulle ud til selve borehullet.
Altså, vi tager rigtig meget udstyr op i Grønland for at kunne lave sådan en iskerneboring. Men selve iskerneboringen foregår nede under overfladen på indlandsisen. Så vi har gravet et hul, eller med vores sneblæser har vi gravet et hul, som er 7 meter dybt. Og så har vi brugt, og så laver vi faktisk en hule under isen, og der borer vi iskernerne nede i vores hule. Fordi så er vi ikke udsat for storm og blæst og sne, der fyrer omkring alting. Og det har også den geniale fordel, at vi kan altid bore lige meget, hvad vejret er, så vi kan aldrig holde pause.
Nej.
Ej, den tid, det tager, så kan jeg godt se, så er der heller ikke tid til så mange pauser. Ja, det giver mening, for jeg tænkte netop, at det måtte være altså noget at slide nogle gange, men så er der simpelthen en hule.
Ja, og så lægger vi nogle store træplanker nede i gulvet. Og så monterer vi den tromle, som holder winchen, og det tårn, som kablet så går op over tårnet, og så ned i hullet.
Okay.
Så det monterer vi fast på de brædder, der er nede i gulvet. Så det er det, der holder det hele fast, når vi borer.
Wow.
Solide planker, der skal til.
Meget solide.
Ja.
Men så er spørgsmålet så, hvorfor borer I de her kerner op?
Jamen, vi borer dem jo for at få en lang klimaserie, der går tilbage i tiden.
Så I kan se i kernerne, hvordan klimaet har været vel sådan årti for årti, eller?
Jamen, vi skal jo tænke på, at hver år falder der jo sne på toppen af indlandsisen.
Mm-hmm.
Og så næste år, så kommer der et nyt snelag, der dækker det, og så et nyt snelag, der dækker det igen. Og langsomt, så vil vægten af det, der ligger ovenover, trykke det sammen, så sneen begynder at blive trykket sammen til is. Og i en dybde af 70 meter, så er sneen trykket sammen til is. Og så bliver det ved med at blive trykket sammen, og så er det lidt ligesom, jeg kalder det burger-teorien, at når man klemmer på den der klump af is, så flyder det ud mod kanten, ligesom det splatter ud af en burger, ikke?
Mm.
Mm-hmm.
Så på den måde, så er der den dynamik i en iskap, at man hele tiden tilfører nye lag på toppen, og så synker de ned og bliver trykket sammen, og lagene bliver tyndere og tyndere, som man kommer længere og dybere ned, fordi de er blevet trykket i længere tid.
Ja.
Så vi har jo faktisk overlag af snelag fra hver enkelt år i vores iskerne. Så det er jo lidt ligesom, når man ser på overlagene i træ, udover vi har sådan en horisontale lag, som ligger ligesom en lavkage det ene, mm-hmm. oven på det andet, ned mod bunden. Så vi kan faktisk i Grønland se de enkelte år. Vi kan se forår, vi kan se sommer, vi kan se efterår, og vi kan se vinter.
Okay, det er så, I har så høj opløsning på lagene?
Ja, men det har vi. Og det er meget anderledes end mange andre paleoklimaserier, som vi kalder det.
Mm-hmm.
Så op i toppen i Grønland, der falder der ved et snelag blive trykket sammen til en 10-20 cm, alt efter hvor man er i Grønland. Så et lag, et år er 20 cm. Det kan man jo sagtens følge med mange målinger.
Ja.
Men som de bliver trykket sammen, når vi kommer 80.000 år ned i vores lavkage, så er overlagene kun 1 cm tyk. Men det kan vi stadigvæk følge med vores målinger.
Ja, okay, fordi det er jo selvfølgelig presset endnu mere.
Men mere og mere sammen, så man kommer dybere og dybere ned, fordi det er blevet presset i længere og længere tid, ikke?
Ja.
Uh-huh. Ja.
Men hvorfor? Ja, det bliver måske sådan en lille smule fysisk, men når man presser is sammen, det kan man vel kun gøre til en vis grænse, så kan man ikke få vandmolekylerne tættere på hinanden. Er det så, fordi nu sagde du det burgermodellen, altså at man maser det ud af, så selve det lag, du kigger på, der bliver tyndere og tyndere, bliver ikke tyndere, fordi at du presser molekylerne tættere på hinanden, men du presser simpelthen lagene ja, ud af, splatter dem ud.
Jamen, det er lige præcis det, der sker.
Okay.
Det er sådan, en iskrab faktisk er, at man har sne ind i midten, så man presser sammen og klemmer ud, og så flyder det ud mod kanten,
mm-hmm.
og så ud mod, ved randen af indlandsisen, der smelter det normalt af,
mm-hmm.
Fordi det kommer ned i højden, og det bliver varmere dernede. Ja.
Hvad er trykket nede i bunden af sådan en af indlandsisen?
Jamen, det ved jeg, fordi jeg måler med sådan et instrument, der måler trykket 239 bar.
Ja, og kan jeg få en oversættelse til, hvad det er, svarer til?
239 bar, det er cirka 239.
Hvor vægten af vores atmosfære er 1 bar.
Ja.
Ja, okay, det er ret meget, hva'?
Ja.
Ja, og så bliver alt den gode burgerdressing splattet ud til siden, skulle jeg til at sige, det er jo i hvert fald det, der plejer at ske, når man spiser burger. Men hvordan finder I ud af, hvor I præcis skal bore? Altså, hvor midten af burgeren er, hvis man kan sige det sådan?
Ja, de fleste af vores iskerner er jo boret inde på isryggen på midten af Grønlands indlandsis. Og vi har boret på isryggen, fordi det første mål med de fleste af de iskerner, vi har boret, det har været at få en lang klimaserie. Og det er meget praktisk, at alt den sne, man kigger på, har faldet nogenlunde samme steder, nogenlunde samme højde.
Okay.
Så hvis man bor inde på midten, så er der størst chance for, at den sne, man ser dybere ned, kommer fra omkring det samme sted og den samme højde. Hvis man gik længere ud langs det, vi kalder
flydelinjen. Nå, så begynder du det på grund af udtværingen.
Ja, ja, hvis man kommer længere ud fra midten, langs flydelinjen, som vi kalder det, så vil den sne, man finder dybt, jo faktisk være kommet helt ind fra midten, ja. Og så er blevet trykket med den der burger ud af kanten.
Mm.
Og så er det svært at fortolke det, fordi at man også kan kompensere for forskellige højder,
ja.
Og det kommer fra forskellige steder, og måske har det været andre vejrsystemer, der har bragt materialet ind. Og på den måde så prøver vi at gøre det simpelt, og på den måde så bor vi ind midt på indlandsisen.
Og det er også altså heldigt, skulle jeg til at sige for jer, fordi oppe i mit hoved tænkte jeg netop, om sneen altid var faldet det samme sted, man kunne være sikker på.
Ja,
så det, der er isryggen ret smart.
Mm-hmm.
Det er nemlig det. Ja.
Så hvor mange... Altså nu er det et kæmpe, kæmpe område, vi snakker, men hvor mange boringer har I foretaget sådan...
Siden Willy Dansgaard.
siden du begyndte på det her?
Lad os tage Willy Dansgaard, for han har faktisk været med til alle boringerne.
Skal vi lige snakke om, hvem Willy er, inden vi...
Det kan vi godt.
Ja.
Altså, Willy Dansgaard, han er min store helt.
Ja.
Det er faktisk ham, der har startet iskerneforskningen i hele verden.
Okay.
Så han var ansat på universitetet i København, da han var en ung student. Og så på det tidspunkt var der nogen, der opdagede, at man kunne købe et massespektrometer. Og det købte de så, jeg tror, det var på Biologisk Institut. Men der var ingen, der havde nogen prøver, der skulle måles på den. Så Willy, han stod med sit fine apparat og vidste ikke, hvad han skulle bruge det til. Og da der så kom en storm igennem en dag i hans have i København, så satte han vandflasker ud og samlede vandprøver, mens stormen kom forbi. Og så tog han vandet ind og målte det i sit massespektrometer. Og så han, at han kunne se, at vandisotoperne ændrede sig hen over stormen, så han kunne se, at det havde noget at gøre med, hvad temperaturen af den nedbør, der kom, faktisk var.
Nå.
Og på den måde så opfandt han faktisk de første målinger, som blev brugt, som vi bruger på iskernerne.
Ja.
Og måske kan jeg lige sige lidt mere om, hvad vandisotoperne er, for det er jo sådan et meget fint ord, ikke? Men vand, det består jo af H2O, brint og ilt, det ved vi jo alle sammen. Men ilt kan have forskellige atomvægte, lidt at gøre med, hvor tung kernen er i vand, eller i iltatomet.
Mm.
Og den kan have vægten 16, og den kan have vægten 18. Og 18, den er lidt tungere end ilt 16, så den falder lettere ud af skyen. Så jo koldere det bliver, jo mindre ilt 18 er der. Og det bruger man som en måde at rekonstruere her temperaturen, altså i Willys have, men så sidenhen også i iskernerne. Så han opfandt det, og det var det sådan starten på iskerneforskningen. Og da han havde opfundet det, så var amerikanerne i gang med at bore en iskerne op i Nordgrønland i Camp Century. Og så spurgte han nogle andre forskere, om han måtte have lov til at få nogle prøver for at måle iltisotoperne på iskernen. Og det fik han så, og det var den første klimaserie, der blev lavet, og den første iskerne, der blev boret i Grønland.
Og det var i hvad?
Det var i 60'erne,
ja.
Så efter Camp Century, så blev Dai-3-kernen boret i Sydgrønland, og det var den første boring, som jeg var med i 1981, nåede vi i bunden.
Wow!
Det er lang tid siden, ikke?
Men Willy Dansgaard, var han med i det? Det var han jo vel så?
Jamen, det var han selvfølgelig.
Ja.
Nej, så du har endda arbejdet sammen med dit store idol.
Ja, han har faktisk været min vejleder.
Var det smukt.
Ja, det er det.
Det er jo ikke altid, man sådan får lov til at arbejde sammen med sine store idoler.
Nej, det er det ikke.
Det er jo også altså, endnu smukkere historie nu.
Ja,
ja. Så I spurgte, hvor mange kerner. Så nu er vi kommet til Camp Century, så kom der tre i Sydgrønland. Så kom Grip, som er den, der boede på toppunktet af indlandsisen. Så kom Nordgrip, som var længere mod nord. Og så den, vi kaldte Nem, som var lidt længere mod nord. Øst, og så Isgrip, som vi lige er blevet færdige med. Så der er boet 6 dybe iskerner gennem Grønlands indlandsis.
Og var det noget med, at i 2023, der var det lidt et gennembrud?
Ja.
Ja.
Vi nåede bunden ved Isgrip i 2023. Det gjorde vi. Og der er nogle lidt andre historier, der er knyttet til den, fordi den er boet et meget, meget specielt sted, og ikke lige inde på midten af indlandsisen. Den er nemlig boret i det, vi kalder en isstrøm, op i Nordøstgrønland. Og så spørger I selvfølgelig, hvad er en isstrøm? Så måske skal vi lige forklare det. Vi snakkede jo før om, at indlandsisen den modtog det sneer på Grønlands indlandsis, så vi modtager en masse på den måde. Og så flyder det ud mod kanten, og så smelter det ud ved randen. Men ud over det, så er der en hel del af isen, eller massen, der forsvinder gennem isstrømmene. Det er ligesom en flod, der skærer sig gennem indlandsisen, så isen inde i floden, i strømmen, flyder meget hurtigere end den is, der ligger i den stille indlandsis.
Mm.
Men de her isstrøm, de flyder altid ud i en fjord, ud i havet, så det er ligesom, der er en åbning, hvor isen kan glide ud på vandet, i stedet for ligesom at blive bremset op af klipperne, som de normalt gør ude ved kanten. Så omkring halvdelen af den masse, som Grønlands indlandsis mister hver år, glider ud gennem isstrømmene, og den anden halvdel, den smelter hele vejen ud rundt langs randen af Grønlands indlandsis.
Men hvordan kan det være flydende, det vand, i isstrømmene?
Isstrømmene er jo is.
Okay, det er is.
Det er is, men det glider på bunden helt inden for midten, fordi det bevæger sig så hurtigt. Så det river sig løs langs kanten af indlandsisen, det river sig løs og flyder ud som en strøm og glider ud på havet eller i fjordene og kælver. Isbjerg er ude i fjorden.
Hvad er temperaturen dernede på bunden af indlandsisen?
På toppen af indlandsisen, så er det mest almindeligt, at vi har en temperatur på omkring minus 30 grader. Men når man går dybere og dybere ned gennem isen, så bliver det varmere og varmere, fordi der kommer varme ned fra vores jord, der ligesom varmer ned fra bunden.
Men det også være alene trykket, må det også give noget varme, gør det ikke det?
Ja, lidt, men det er jo ikke det, der betyder så meget. Det er mere, at det bliver varmere og varmere, når man kommer ned mod klipperne, og generelt, når man går ned ind mod jordens midte, bliver det jo varmere og varmere, ikke?
Ja.
Så det er temperaturen nede ved bunden er altid varmere end oppe ved toppen. Så i Grønland er temperaturen mellem minus 7 grader og smeltepunktet. Og i isstrømmene, der glider det altid på vand. Det er altid på smeltepunktet, fordi den varme, der bliver udviklet ved alt den is, der glider hen over bunden, det gør, at man når til smeltepunktet.
Alene friktionen simpelthen?
Ja.
Ja.
Ja. Så Isgrip-lejen, den ligger på isstrømmen,
okay,
men langt ind mod midten, hvor der ikke er spalter og sådan noget. Der ligger vi i vores lejr midt på isstrømmen, og hele lejren bevæger sig med 50 meter om året.
Nej.
Okay.
Altså 50 meter om året, det kan en snegl jo sagtens slå, men for is er det ret meget.
Er det ikke et problem med bordet? Kan det ikke blive vredet, hvis der er så meget bevægelse?
Jamen, det var nemlig en af, udover at få en klimaserie fra den iskerne, så har formålet været at lære, hvordan flyder isen i en isstrøm. Fordi det er noget, vi ikke ved ret meget om, og vi er nødt til at vide det for at forstå isstrømmen og få dem ind i vores modeller. Og fordi de giver så meget masse ud til havet, så giver de jo en stor del af den havvindstigning, vi har nu. Derfor vil vi gerne kunne lave modeller, der kan forstå dem, så vi kan se, hvad sker der frem i tiden med de her isstrømme, ikke? Så vi vil gerne vide, hvordan bevæger isen sig i en isstrøm. Og hvis man læser vores teoribøger, som jo faktisk kun er teori, ikke bygget på noget, man har målt, så siger de, at de øverste, omkring 2 kilometer, det vil bare flyde som en blok. Men så vil man se en zone nede ved bunden, hvor man ligesom har, at isen altså får den fart, den har, så den flyder langsommere nede ved bunden, og så ligesom har en zone, hvor isen skrider ud mod bunden.
Mm-hmm.
Ja.
Og der kunne bordet nemlig vældig godt sætte sig fast, og det havde vi ligesom accepteret, at det var en risiko. Det måtte vi se, hvad der skete. Men da vi så bordet, der skete der bare ingenting, og der blev ved med at ske ingenting. Og nogle gange, så tænker man, det er da, man kan få et resultat ved, der sker ingenting. Men, men det var lige pludselig, det var lige præcis, hvad vi gjorde. Vi opdagede, at der sker ingenting i hele blokken. Så hele blokken, der er 2.660 meter tyk, det flyder bare som en kæmpestor blok fra top til bund med hastigheden 50 meter om året. Det
hele vejen ned gennem søjlen?
Hele vejen ned gennem søjlen.
Der havde mit gæt været hurtigere hernede og så lidt langt om, og så med endnu mere burger-effekt, skulle jeg til at sige. Ja.
At man kan også tænke på, at hvis man tager en stor klasse op og hælder ud på et stykke bagepapir, så man så tipper, ikke?
Ja.
Så begynder det at flyde ned af, så kan man jo lidt tænke sig det der billede med, at det klister fast i bunden, og så forskydes det, som det klister ned af.
Ja.
Men det skete ikke. Det var ligesom, nogen havde puttet gelé under det der sirup, så det hele skred bare ned som et klump.
Sammen. Ja. Nej, hvor vildt.
Det må have været et ret overraskende resultat.
Jamen, det er det, og det er jo også vigtigt på den måde, at når hele blokken ligesom flytter ud, så flytter vi jo meget mere masse ud i havet, end vi havde regnet med, hvis det ligesom skred, så vi ligesom havde langt den største hastighed på overfladen, ikke?
Mm-hmm.
Så det betyder jo faktisk, at isstrømmene har en endnu vigtigere rolle, når vi tænker på, hvordan havvandsstigningen vil komme til at ske frem i tiden.
Mm.
Men har I så nogle målinger fra, hvordan det så ud for, altså, der må du vælge, om vi snakker 80.000 år siden, eller 10.000 år siden, eller endnu længere tid siden. Men altså, har I nogle målinger på, om det altid har bevæget sig sådan?
Man kan sige, man kan jo konkludere alting på et hul, ikke? Så jeg kan jo sige, ja, jeg tror, at det hele flyder på den måde. Eller jeg kan sige, nej, det ved vi faktisk ikke, fordi vi har kun et hul. Så det ved vi jo faktisk ikke. Altså, når man kun har et hul, og man ser de resultater, så vil man jo sige, at det er jo mest sandsynligt, at det er sådan alle de andre steder.
Ja.
Men det har jo ofte vist sig, hvis man prøver at gentage sin måling, og så får man noget andet. Ikke?
Ja. Så I har kun den ene.
Ja.
Så dem skal I have lavet nogle flere af?
Ja, måske.
Ja. Ja.
Men jeg vil lige sige, at da vi så nåede bunden der i 23, så borede vi ned mod bunden. Og vi skiftede til et lidt mindre bord, fordi vi havde nogle klipper i isen, som vi har svært ved at komme igennem med vores almindelige bord. Så skifter vi til et, der hedder, vi kalder vores klippebord, som både kan komme igennem klipper og is. Og til sidst, den allersidste dag, vi borede, der kunne vi bare ikke få instrumentet op. Vi kunne ikke få vores bord op.
Nej.
Og vi prøvede, og vi baksede, og til sidst så gik det hele fra hinanden, og vi tabte dele ned i bordhullet.
Nej, det ikke.
Og så kunne vi sænke vores topbord ned og skrue det fast igen, og så prøve igen. Og den allersidste øjeblik, så fik vi det hele op igen. Og det, vi tror, der skete, det var, at bunden af bordet er kommet ned i sand og mudder, som er det materiale, som hele isklumpen skrider på.
Aha.
Og det er jo ligesom, den suger sig jo fast, når man putter det ned i vand, så kan man jo ikke trække det baglæns vej. Og det var det, der skete. Men så fik vi det op, og så fik vi faktisk vand og mudder op fra under den her
strøm. Wow, hvordan?
Og så vidste I, I havde nået bunden.
Yes.
Der er så mange følelser i spil i den her sidste boring, så jeg næsten ikke kan være i det, selvom jeg ikke var der. Altså med både, nej, nu forsvinder det, det går galt, og så til, wow, vi nåede bunden.
Jamen, det er jo lige det, der var. Det gik, det bølgede bare op og ned.
Ja.
Så det endte med, at vi klokken 1 om natten gik op og drak et glas champagne.
Ja, tak.
Nu har vi nået bunden.
Skål, vi har nået bunden. At det endte i en form for eufori.
Hvad har I kigget? Har I analyseret det der mudder?
Vi har faktisk ikke kigget så meget på det. Vi har haft det, hvad skal vi sige, lidt i udbud. For man kan sige, at det er jo ikke vores spidskompetence at vide, hvordan mudder og ler og ting, der skrider, er. Så vi skal jo have fat i en helt anden...
Det er sjovt at lave noget eDNA-analyse på det også, for eksempel.
Ja. Det er også noget at gøre med kornene, om de er runde eller kantede, og hvor store de er, om hvor meget kviksand det er, og det er jo en helt videnskab for sig selv. Så vi har prøvet at få fat i folk, og vi har også fået fat i nogle folk, men de har faktisk ikke fået nogle målinger frem endnu.
Mm.
Så det er godt, I minder mig om det, fordi det vil gå hjem og sætte
igen. Når vi skal have nogle opdateringer på det der.
Jeg glæder mig.
Hvornår var det nu, der var varmt i Grønland? Eller det har sikkert været flere gange, men...
Ja, altså, så hvis vi nu begynder fra nu, hvor vi står nu, så er vi i det, vi kalder en mellemistid, en varm klimaperiode. Og den, vi har nu, som vi tit kalder for holocenperioden, har varet 11.702 år, fordi vi tæller jo de enkelte år.
Ja, tak.
Vi
kan jo sige
11.702.
Siden år 2000, som er vores reference.
Ja.
Og der har vi jo i begyndelsen af vores nuværende varme mellemistid, havde vi det, vi kaldte den klimatiske optimum, som lå omkring 6-8.000 år før nu. En periode, som var 1-2 grader varmere end vores, det, vi kalder vores præindustrielle reference, før vi selv begyndte at varme det op.
Mm.
Så det er vores nuværende mellemistid, der havde den der varmeste periode i begyndelsen, og nu er vi jo ved at gøre noget også.
Ja.
Hvis vi så går længere tilbage end de 11.702 år, så kommer vi ned i is fra den sidste istid, som varede tilbage til 115.000 år før nu. Og istiden var det vi kalder last glacial maximum, den koldeste del af istiden for 25.000 år siden, var nok 25 grader koldere i Grønland end den temperatur og de forhold, vi har nu.
Hold da op.
Så det var rigtig, rigtig koldt.
Hold da op.
Men det var i Grønland, det er jo ikke globalt, at det ikke alle steder, det har været så meget koldere.
Nej.
Fordi ligesom det bliver varmere, det bliver varmere over de arktiske egne nu, end det gør i altså resten af verden, så blev det også koldere i de arktiske egne under istiden, end de globale middeltemperaturer.
Ej, det er jo også vildt at tænke, der kan ikke have levet meget på Grønland der.
Nej, det har der ikke. Det har jo været meget isdækket.
Ja.
Men når man så hvis vi går længere tilbage end 115.000 år, så kommer vi ind i den sidste mellemistid, som vi kalder for emtiden, som varede fra 130.000 år før nu til 115.000 år før nu. Og det er en meget fin og speciel periode, fordi der var faktisk over Grønland mere end 5 grader varmere end hvad vi har nu. Så det var en varmere mellemistid end den vi har nu. Og det er jo også en, vi har studeret rigtig meget af netop den grund, fordi vi siger, hvad sker der frem i tiden?
Mm.
Hvad sker der, når det bliver varmere? Så kan vi sige, aha, vi har faktisk en lille facitliste, fordi hvis vi går 130.000 år tilbage i tiden, så har vi faktisk en periode, der var varmere. Så hvad skete der egentlig med indlandsisen dengang, og hvad skete der med jordens klima?
Ja.
Det kan vi jo læse fra vores iskerner.
Ja.
Hvor langt går de tilbage i iskerner?
Ja.
Dem, vi har i Grønland, der har vi en fin dækning af en periode, den sidste mellemistid. Okay. Og så har vi endda kold istidsis fra den forrige istid, der ligger under det. Så i Grønland kan vi sådan se og forstå klimaet omkring 150.000 år tilbage i tiden. Men hvis vi går til Antarktis, så bor vi også iskerner der, tit sammen med vores europæiske kollegaer. Og isen er så nogenlunde lige så tyk end 3 kilometer, måske lidt mere nogle steder, lidt mindre andre steder. Og der er vi lige færdige med at bore en iskerne på 2.800 meter af den faktisk, nu skal vi huske alle tallene.
Mm.
Og der regner vi med, isen er mere end 1,2 millioner år gammel.
Wow!
Har der ligget is i længere tid? Altså er det presset mere i Antarktis, siden det kan være så gammelt det is?
Ja, når det er 1,2 millioner år, så har det jo ligget i længere tid. Men det der er i Grønland. Men grunden til, at vi får is, der er så gammel i Antarktis, det er stort set, fordi det sneer mindre i Antarktis. Det er simpelthen 20 grader koldere i Antarktis, så derfor, i stedet for, at der falder, som jeg sagde i Grønland, 10-20 cm is, når det er klemt sammen for et år, så falder der kun 1 cm i Antarktis end midt på. Så hver lag fylder mindre.
Ja.
Så derfor kan vi følge. Vi kan ikke se de enkelte lag, fordi 1 cm is, det er jo noget, der bare bliver rodet rundt på overfladen, når vinden blæser, ikke?
Ja.
Men vi har lag, der rækker længere tilbage, fordi at de er så tynde.
Ja.
De er klemt mere sammen. Det er tyndere pandekager. Det er,
tyndere
pandekager. Det er ikke amerikanske pandekager. Nej. Det er krebs, der ligger i Antarktis.
Men jeg tror netop, jeg tænkte på, om det i Grønland altså var forsvundet ned i bunden, fordi du var blevet klemt så hårdt, eller hvad man skal sige.
Det er. Der er også forskel på de to iskapper. Det er et af de programmer, vi kører nu. Det er, hvor gammel var Grønlands indlandsis. Så vi ser på bundisen, som vi ikke kan datere meget, fordi det er simpelthen blevet rodet rundt helt ned mod bunden. Men vi kan godt datere det, og vi kan se på gammel DNA, og kan vi se, hvad der stod af skov fra før isen stod der.
Mm.
Og der kan vi se, at inden midt på indlandsisen, mener vi, at isen har dækket området i 1 million år.
Okay.
Men hvis vi går til Antarktis og ser på, hvor lang tid har midten af Antarktis været dækket med is, så vil man nok skønne på 10 millioner år. Den ældre iskappe, den er koldere, og den har ligget der længere tid.
Ja. Men der kommer man også til, okay, for 10 millioner år siden, var der altså frit på Antarktis? Der var ikke en hvid lille plet dernede?
Altså, det tror man ikke. Altså, det er jo noget, man faktisk ikke sådan helt rigtig ved.
Lå Antarktis samme sted?
For 10 millioner år siden, men hvis man går på de meget lange tidsskaler, så har kontinenterne jo flyttet sig.
Ja.
Men mere end 10 millioner år har den ligget, hvor den ligger nu. Og den har også været afskåret fra andre kontinenter, sådan der er vand hele vejen rundt, som jo også er en vigtig parameter i, at den er, som den er.
Ja.
Det er en spændingsroman, jeg er vild med, den her.
Det er jo lige præcis det, der er. Og jeg tror også, det er det, der gør, at jeg har været så fascineret af iskapper hele mit liv, og aldrig valgt, at nu må jeg da prøve noget andet. Mm. Det er jo ligesom en detektivroman.
Ja.
Man står med de der iskander, der faktisk er helt gennemsigtige og blanke, og så siger man, hvad historie vil du fortælle mig,
ja,
lille iskerne? Ikke? Og så finder vi på en masse ting, vi kan måle på iskernerne, og så kan vi lære om alle mulige forhold, der har været i klimaet tilbage i tiden.
Ja.
Det er super fascinerende.
Ja, det er jo vanvittigt, og det der med at nå bunden for første gang, altså det, altså, nu er det både sket i Antarktis og på Grønland, altså det må jo også være noget, du har set frem til i mange år og ventet på.
Jamen, det er nemlig rigtigt, det har vi. Det er jo lange programmer.
Ja.
Det projekt, vi har, Iscript, som vi lige fortalte om, hvor vi boede gennem isstrømmene, der havde vi den første sæson i 2015, så det har været 10 år undervejs, ikke?
Ja.
Og i Antarktis har projektet måske været altså 14 år undervejs, hvor er de første mange år, det var bare radarundersøgelse for at finde ud af, hvor er det bedste sted at, ja, at bore. Og så begyndte boringen, og så har vi haft corona, det har jo heller ikke gjort livet lettere.
Nej.
Og så har vi fortsat, og det er bare lange projekter og meget dyre projekter.
Lige en lille praktisk ting, som jeg tænker over, fordi trykket er, nu talte du om, at trykket ved bunden var cirka 240 bar.
Mm.
Altså, hvad der svarer til cirka 240 gange det tryk, vi har på overfladen af jorden. Når man så tager sådan en iskerne op, og den pludselig går fra 240 bars tryk, hvor den lever der, og så op i en atmosfæres tryk, eller en bars tryk, hvorfor sprænges den ikke?
Mm.
Altså, der må jo ske nogle omlejringer i strukturen, bare på grund af trykforskellen.
Det er simpelthen et super godt spørgsmål. Men lad mig lige begynde et lidt andet sted, fordi når sneen op i toppen bliver trykket sammen til is, som vi snakkede om før, så al den luft, der er i sneen, den får vi faktisk fanget i vores ismatrix, så når vi har isen, så har vi ganske små luftbobler i isen. Og det er en historie i sig selv, fordi vi faktisk har prøvet at fortidens atmosfære.
Gud, ja, I har,
hele vejen
der er jo, det er, ja.
Men de der små luftbobler, de bliver jo så klemt mere og mere, når der kommer højere og højere tryk, som du siger.
Mm.
Og vi kommer ned i en zone mellem 300 meter og 1200 meter i vores iskerne, hvor kernerne bliver mere og mere eksplosive. Fordi når vi så kommer op for den høje tryk, der er, hvor de er, op i toppen, så kommer de lige pludselig ud, og luftboblerne siger, hallo, og så springer de.
Ja.
Mm. Så der er en zone, hvor vi har noget is, der er meget svært at holde styr på. Men når vi så kommer dybere ned end 1200 meter, så opgiver luftboblerne. Så går alle gasserne og drivhusgasserne og hvad der ellers er i luften, går ind i det, man kalder kvadratform.
Ja.
Det vil sige, at isen, som er krystallinsk, den laver nogle små huler i dens krystallinske struktur, hvor gassen så ligger ind i. Mm. Så der ikke er luftbobler mere.
Nej, så opfører den sig ikke som gas, den sig sådan set bare som en del af krystallen.
Et grundstof, ikke?
Ja.
Så bliver iskernerne ligesom seje igen og ikke eksplosive mere. Så bliver de pæne og går ikke i stykker.
Så I har det der område. Hvad gør I med dem? Altså, går de reelt i stykker, eller kommer der bare nogle flænger i, eller hvordan ser det ud?
Vi prøver at passe. Altså, for det første så har vi en væske i vores borehul. Fordi når isen, altså du kan også tænke på selve hullet ned mod bunden, hvis vi ikke havde en væske i den, så ville den jo bare flyde og lukke sammen på ingen tid ned mod bunden. Ligesom burgeren, der flyder ud mod kanten, så vil den jo også flyde ind i hullet.
Kom der hul.
Ja. Så vi fylder vores borehul med en væske, der har den samme vægt som den is, vi fjerner sig. Og det betyder jo også, når vi kommer igen næste år, kan vi gå ned i det samme hul, det har ikke ændret sig, og vi kan bore videre fra bunden. Ikke?
Hvad er der i væsken?
Væsken, det er en væske, vi har fundet, der mest består af koazol, som er sådan et underligt stof, som ingen kender. Men vi har brug for at have en væske, som ikke opløser is og ikke fryser ved de temperaturer, vi har, og ikke ødelægger nogle af de målinger, vi vil lave på iskappen, og heller ikke leder strøm. Og der har vi fundet koazol, som er lavet af jeg tror, det er rubeder og porer, det er en ester, der er en olie. Jeg ved ikke ret meget om det, men vi har i hvert fald prøvet at finde en væske, som ikke er helbredsskadelig for os, når vi bor med den.
Præcis, og som
vi
heller ikke får rent.
Hvem har fundet frem til den væske? Det er jeg meget imponeret over. I har siddet der og tænkt, hvad gør man?
Ja, og det bliver faktisk lavet af et firma i Danmark.
Det er okay.
Ej, hvor
sej.
Det er sådan i malerbusiness.
Okay.
Men også et meget tværfagligt arbejde, tænker jeg. Hvor mange personer er involveret i en boring?
Det er rigtigt. Vi har brug for en utrolig tværfaglig gruppe for ligesom både at kunne modellere og lave iskernemålinger og lave ingeniører, der kan lave bord, og nogen, der kan finde ud af, hvad bordvæske vi skal have, og nogen, der kan se på biologien i bordhullet. Virkelig mange forskellige skillsets. Så vores gruppe er på omkring 50. Og vi har også ingeniører og boreingeniører, som er med i vores gruppe. Og det er også en tradition, som Vinnie Dansgaard startede, da jeg var student, at man skulle være en gruppe, og man skulle arbejde sammen.
Ja.
Og da Vinnie Dansgaard startede, det var det ikke så almindeligt, at folk arbejdede sammen i en gruppe. Hvorimod nu er det jo blevet mest almindeligt, at folk arbejder sammen i en gruppe. Mm. Men når vi laver projekterne på Grønland, så er vi ikke kun danskerne. Så er det altid i et internationalt team. Så vi har altid folk med fra mindst 10 lande i vores projekter.
Mm.
Og det er også en af de ting, der gør det rigtig spændende, at vi kan arbejde sammen på tværs af nationerne.
Ja.
Vi har de der iskerner så fra 300 til 1200 meter, som så er vanskelige, fordi de eksploderer, når de kommer op til overfladen. Men det vi gør, det er så hurtigt som muligt, tager vi dem ud af bordet, og vi har lavet et bord, hvor vi kan trække dem ud, uden vi ligesom støder dem.
Mm.
Så tager vi dem ind i en aktiv fryser på overfladen, hvor vi køler iskernerne ned til minus 30 grader igen, og lader dem ligge en times tid. Og så er de mere medgørlige, og så er det faktisk lykkedes for os at trække dem ud, uden de går i stykker.
Okay.
Men det er jo ligesom at stå på dynamit, hvis man bare rører ved iskernerne, så eksploderer de.
Har du set dem eksplodere?
Jamen, det har jeg.
Ej,
jeg har også stået og samlet stumper op og prøvet at samle det der 3D-puslespil for at sætte det sammen.
Og så bliver det jo let kontamineret også, tænker jeg. Nu er det jo ikke så vigtigt, hvis man skal måle isotoper, tænker jeg, for bor man vel ind i selve kernen. Men overfladekontamination, er det ikke et problem?
Jo, det er det. Det er det. Altså jeg vil sige, for isotoperne, det er en utrolig let måling, fordi der måler vi jo på vand, og det hele er jo is, så det er jo noget, der er 100% til stede.
Ja.
Der får vi faktisk ikke passe på, men vi måler rigtig mange andre ting, hvor vi er nødt til at have det rent.
Mm.
Kunne I tænke jer en gættelyd?
Ja.
Ja, tak.
Det er Helle Gjerulf, der har indsendt denne lyd. Og det er muligt, vi har haft den før.
Ja.
Men jeg synes, den er så fantastisk. Lyd, der nærmest indikerer, at man har drukket for meget champagne.
Mm. Nu er selverkendelse jo ikke altid min stærke side, men jeg er altså temmelig sikker på, at jeg ikke lyder sådan, hvis jeg har drukket i situationstegn for meget champagne. Men jeg ved det selvfølgelig ikke.
Jamen, det er en begejstret lyd.
Ja, ja.
Nå, om det. Har du en nyhed med til os, Johan?
Ja, det har jeg. Jeg har valgt at kalde nyheden Ikaros vender triumferende tilbage.
Hold da op.
Ja. Jeg synes også, det havde lidt sådan...
Det er stort.
Ikaros, myten om Ikaros, der fløj for tæt på solen og alt det der. Har I hørt om The Parker Solar Probe?
Nej.
Den 12. august 2018 blev et rimelig hårdført rumfartøj sendt ud i rummet. Parker Solar Probe. Den skulle ud til, eller ind til, solen for blandt andet at gøre os klogere på et par store solmysterier. For eksempel tsunamier af ladede partikler øser med mellemrum ud fra solen. De er på deres højeste i solens 11-års cyklus lige nu. Det er derfor, der er så meget nordlys.
Mm.
Vi kalder dem solvinde. Hvordan opstår de her solvinde? Det er et af spørgsmålene. Solens ydre atmosfære, det vi kalder coronaen, er 1 million grader varm.
Det er også
utroligt. Overfladen af solen er cirka 5.500 grader varm.
Ja.
Hvorfor er coronaen så ekstremt varm? Det har man simpelthen ikke forstået endnu. Denne her Parker Solar Probe, den har fløjet tæt på solen 22 gange. Senest juleaftens dag 2024, hvor den kom tættere på solen end nogensinde før. Kun, i citationstegn, 6,1 millioner kilometer fra stjernen. Det er selvfølgelig virkelig langt fra, og dog tæt på, når man tænker på, at solen er en vedvarende termonuklear eksplosion. Proben blev opvarmet til lige under 1000 grader i processen. Den har rapporteret tilbage, at alt er fint. Den er også bygget til at kunne klare ekstremt høje temperaturer og stråling. Og så er The Parker Solar Probe det menneskeskabte objekt, der har bevæget sig hurtigst. 692.000 km i timen, svarer til 192 km i sekundet.
Og det er faktisk 0,064% af lysets hastighed. Så det er altså lige der, hvor man begynder at tale om relativistiske hastigheder. Nu venter forskerne så på, at proben får sendt alle data, den har optaget, tilbage til jorden. Og så skal data analyseres og rapporteres, og vi ser meget frem til at læse resultaterne af Parker Sunprobe-missionen.
Tilbage til snakken om is, for vi har besøg af Dorte Dahl Jensen, der er professor i is, klima og geofysik på Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet.
Men må jeg godt sige en ting, bare for at afbryde jeres velplanlagte udsendelse? At det med din nyhed med solen og solindstrålingen er jo også en ting, som vi tænker meget på. Fordi når solindstrålingen er høj, så dannes der meget beryllium 10 og klorid 36 i den høje atmosfære, som falder ned på isen. Så det er jo en af de ting, vi måler på iskernerne, det er jo, hvordan solens indstråling ændrer sig med tiden. Så når folk de siger, at nej, det bliver ikke varmere, det er fordi solens indstråling den øges, så er det jo noget, vi kan måle på iskernerne.
Mm-hmm.
Og vi kan også se 11-årscyklusen i vores iskerner.
Kan I det?
Det kan vi godt, ja.
På baggrund af beryllium og klorid?
Det kan vi godt, ja.
Ja.
Og en anden ting, vi kan se, det er, at der har været nogle begivenheder, hvor jordens magnetfelt har vendt langt tilbage i tiden.
Kan I se det også?
Og så bliver solindstrålingen jo større, fordi der ikke er nogen magnetfelt, der passer på jorden.
Over hvor lang tid bliver den større?
Det gør den over et par tusind år.
Nej, et par tusind år?
Ja.
Men det tager vel ikke så lang tid for magnetfeltet at vende?
Men det er også en suppe. Man har jo lært, at magnetfeltet er jo ikke bare sådan en stang med en nordpol og en sydpol. Det er sådan en masse elektrisk magnetisk materiale, der ligesom bliver kørt rundt i en gryde og laver cirkler og spiraler og alt muligt andet. Så når den vender, er det jo sådan et mere ufint mønster, før den får lagt sig omvendt igen.
Så der er sådan en kaosovergang?
Der er en kaosovergang,
ja. Og hvor lang er den, siger du?
Altså, så vidt jeg husker, så er den på et par tusind år.
Det var sandt. Det håber jeg, der ikke sker.
Nej, det gør jeg heller ikke. Men altså, man kan i hvert fald konstatere, at alle de arter, som er på vores jord, de har overlevet det.
Ja, det har de.
Ja.
Så men indstrålingen har været voldsom.
Ja, det har den nemlig. Det er noget, vi har set i iskanter fra Antarktis.
Okay.
Ja.
Hold da kæft. Nå, jeg skulle ellers høre om en meget, meget mere nærliggende og ikke helt så kosmisk ting, som jeg... som jeg opdagede, I havde kunnet deducere fra jeres kerner, nemlig blyforurening i Romerriget. Ja. Det synes jeg var så sjovt, fordi når jeg tænker på iskerneboren, tænker jeg også de store linjer og klima og ting og sager, og nu taler du om kosmisk stråling, men fortæl historien om blyforgiftning i Romerriget.
Jamen, det er jo en af de gode historier, fordi, og der har man jo brug for is, der er ukontamineret,
ja. Altså,
som ikke er man, alt det, der er på overfladen, har alt for meget urenheder på sig. Så derfor laver vi jo mange målinger på midten af iskanderen, hvor vi gør os meget umage for at rense den grundigt. Og det gør vi på en helt speciel måde, fordi vi skærer en stang af is, som er 2,5 gange 2,5 centimeter fra vores iskerner, som har den der diameter på 10 centimeter. Og så tager vi de der stænger, og så smelter vi dem på en varmeplade. Og så har vi lavet en varmeplade, som har riller i sig, så det, der er inde i midten, det går i en retning, og alt det yderste, som har haft kontakt med overfladen, det går i en anden retning. Og på den måde, så får vi helt ren is, uden at få kolde hænder.
Mm-hmm.
Så det er jo kunsten, når man arbejder med is.
Det er smart.
Og en af de parametre, vi kan måle på den der meget, meget rene strøm af vand, som kommer fra det smeltede is, det er netop blyindholdet og også blyisotoperne. Fordi blyisotoperne er også vigtige for at vide, om det er naturlig bly, eller om det er bly, som har været i en produktion, som det for eksempel var under Romerriget. Og der kan vi jo simpelthen måle, at romerne havde godt gang i blyproduktionen, fordi vi kan se, at der er en enorm peak af bly, mens Romerriget stod på, og vi kan se, da med Romerrigets forfald, at så gik blyindholdet og i atmosfæren ned igen.
Så de har haft nogle kæmpe blyminer?
Det har de, og de har brugt bly til mange ting.
Og hvis man har forurenet så meget med bly, at det kan ses i en iskernboring på Antarktis, så har det været rimelig hæftigt.
Det har det
helt
også.
Sindssygt.
Ja.
Jeg forstod.
Det har været møggiftigt.
Ja, og kviksøl på det samme måde kan vi også se indholdet af kviksøl tilbage i tiden. Og der ser vi også en stigning under romeriet. Det er jo faktisk en af de ting, som er så fantastiske ved iskapper, det er, at vi kan måle så mange forskellige ting, der kan fortælle os så meget om både menneskets adfærd her de sidste 2.000 år, men også omkring jordsystemet. Vi kan jo også måle black carbon, eller sod, som vi nok vil sige på dansk, og se, hvor mange skovbrænde, der har været tilbage i tiden, og hvordan indholdet af skovbrænde er nu. Også forureningen af sod i atmosfæren, som har været ret voldsom i forbindelse med kuludvindingen. Alle de ting kan vi jo følge, altså forureningsparametrene.
Så må jeg vel også kunne se vulkanudbrud?
Vi kan også se vulkanudbrud. Og det er faktisk en af de allerførste målinger, som vi begyndte at gøre på iskernerne. Også en ret sjov ting. Fordi det, vi har gjort, det var at flække en iskerne, og så have bare som to elektroder, hvor man sætter en strøm igennem, og så bare presse dem ned på iskernen og trække dem hen over iskernen. Og så ser man, hvor meget strøm, der kan gå gennem isen. Og der måler man, hvor meget ioner og anioner der er. Og der kan man simpelthen se, at der, hvor der er en stor signal, hvor der er mange anioner og ioner, der er meget sulfat, som er det, som falder ned fra atmosfæren, når der er store vulkanudbrud. Mm. Så vi har kunnet kortlægge alle de store vulkanudbrud, og så samtidig med, at vi kan datere isen i Grønland, så har vi haft meget samarbejde med mange forskellige arkeologiske grupper om de store vulkanudbrud, og hvordan det ligesom har haft indflydelse på vores kultursteder rundt omkring i verden.
Vildt nok. Hvad med meteornedslag? Er det ikke sådan noget med iridium, ikke?
Jo, det har vi selvfølgelig også kigget meget efter. Men den store mængde af iridium, det kom jo med uddøningen af dinosaurerne for omkring 50 millioner år siden, hvor man har det der ler, som ligger nede på Møns Klint, for eksempel.
Fiskeler,
hvor man har et højt indhold af iridium.
Ja.
Det er jo lidt uden for tidsskalaen for iskernerne.
Ja, det er det.
Ja,
ja. Jeg skulle også til at sige, at der er iskarperne ikke tykke nok endnu.
Nej, men I har ikke set eksempler på meteornedslag i jeres iskerner?
Nej, det har vi ikke. Men,
det er også sjældent, det skal.
Men det sagt, så er der store områder i Antarktis og også i Nordvestgrønland, som vi kalder blå isområder, hvor der falder så lidt nedbør om i løbet af året, og så meget smeltning i løbet af sommeren eller fordampning, hvis det er Antarktis, at det er den blå is, som ligger på overfladen. Og fordi meteoritter, de falder ned alle vejen i Grønland og Antarktis, så langsomt så flyder de jo sammen med isen, der bliver trykket sammen og flyder ud mod randen. Hvis man så er ude på de blå isområder, så ligger meteoritterne simpelthen på overfladen. Så folk har jo gået hen og samlet meteoritter op der. Det har været store steder for at samle meteoritter op på de blå isområderne på iskapperne. Så hvis du skal på skattejagt...
Vi skal til Grønland.
Yes.
Men der må være grænser for, hvor mange prøver I kan tage i forhold til... hvad jeres felt egentlig er at kigge på klimaet igennem tiden.
Så hver år så arbejder vi med nye ting, vi kan måle på iskernerne.
Ja.
Det, der er specielt for os, det er, at vi er nødt til at være eksperter i at måle på meget, meget små prøver. Mm. Fordi den der iskerne, den er jo kun så stor, altså med en diameter på 10 cm, og den skal rumme alle målingerne, så folk skal være smarte og lære at måle på meget, meget små prøver. Men en ting, vi gør, det er, hver gang vi borer en iskerne, og så kommer den hjem, og så siger alle folk, jeg vil måle dit, jeg vil måle dat, og så skærer vi prøver til dem. Men vi gemmer altid det, vi kalder et arkivstykke. Så når vi har i vores fryser ude i Glostrup, har vi verdens største samlinger af iskerner fra Grønland. Så når folk kommer med en ny metode og siger, jeg tror faktisk, hvis jeg gør sådan og sådan, så kan jeg måle dit og dat. Så siger vi, jamen kom, så har vi et godt stykke is til dig, hvor vi ved alting om, hvordan klimaet har været. Ja. Og så kan du se, hvad din måling giver. Så der er altid plads til nye målinger.
Det er virkelig, virkelig
den
godt at gøre.
Den fryser
fordi...
Nej,
det må den ikke.
Kan man gemme vandet, når I først har analyseret på det? Gemmer I også det, eller gemmer I kun arkivisen?
Der hvor vi har smeltevand til års, for eksempel de der smeltesystemer, hvor vandet smelter igennem, og vi tager på drivhus, vi tager gas, luftboblerne fra og måler gassen, og vi tager noget af vandet og måler alle mulige indhold og hvad som helst, så er der altid noget vand til års. Det gemmer vi altid i små prøveflasker og fryser ned i fryseren til det, folk kan bruge det frem i tiden til.
Ja.
Og det er faktisk det, der er blevet brugt til blymålingerne.
Nå, okay.
Ja.
Men det er jo også det, som man erfarer inden for de naturvidenskabelige felter, at den teknologiske udvikling går altså virkelig, virkelig hurtigt. Ja. Så det, man ikke kunne måle for 5 år siden, kan man pludselig måle i dag.
Ja. Jamen, det kan man.
Bare lige for at få det skåret helt ud, pap. Hvordan er det, I præcis aldersbestemmer et stykke is?
Jamen, hvis det er et stykke, der er 1300 meters dybde fra Grønland, så måler vi vandisotoperne, Og vi tager en stang is og smelter og måler en masse kemiske komponenter. Og så baseret på de målinger, som alle sammen har en årlig variation, så tæller vi årene tilbage i tiden. Så hvis det er 1300 meters dybde, så tæller vi årene i Grønland, til vi når dybden. Hvis vi nu var dogne og ikke gad tælle alle de år, så vil vi se på vulkanudbrudene, der ligger omkring 1300 meter. Og så vil vi genkende vulkanudbruderne, og på den måde vil vi snæve os ind på, hvor alderen af isen er. Og hvis det var endnu dybere nede, hvor vi ikke rigtig kunne tælle årene eller gøre nogle af de ting, så kunne vi tage luften fra nogle af de luftbobler, der lå dernede, og så kunne vi måle på krypton og argon, som er nogle af de særlige isotoper af dem. For det er ting, som er i luften, som er afhængig af, hvor lang tid de har været indspærret i den luftboble. Og så kunne vi datere på den måde.
Yes. Wow. Fantastisk. Når man laver kulstof-14-dateringer, det er afhængigt af, for eksempel, hvis der har været meget voldsom solaktivitet, jamen så kan du pludselig have en spike i kulstof-14. Atomprøvesprængningerne gav ordentligt. Så derfor så skal man passe meget på med det. Og så har man brugt træer med overringe og prøvet at måle på kulstof-14-isotoperne der for at gøre modellen for kulstof-14-datering bedre og bedre. Kan I ikke hjælpe med det?
Jamen, vi har lavet meget arbejde, hvor vi sammenholder iskernedateringen med træringsdateringen.
Okay.
Og det er faktisk særligt ved at se på beryllium og kloridindholdet, så kan vi kunne lægge dem sammen på en uafhængig måde.
Mm-hmm.
Så det kan vi, og der har også været skrevet nogle meget spændende papirer, hvor vi sammen med træringsfolkene har kigget på det. Og en ting, som har været rigtig sjovt omkring det, det er, hov, der var et stort vulkanudbrud. Rigtig stort vulkanudbrud. Og så siger man, hvad betyder det for klimaet? Og så ser vi på ved at sætte det sammen med årringen, så kan vi se for eksempel, at der så efter det vulkanudbrud har været op til 10 år, hvor sommerringen ikke er særlig tyk.
Ja.
Så det har været en sommer uden sommer, ikke?
Ja.
Mm. Hvor der har været altså dækket af aske eller andet, som har gjort, at man ikke, ja, solen ikke kommer frem. Så på den måde så har vi lært, at de vulkanudbrud, vi har haft de sidste 2.000 år, der har vi kun haft vulkanudbrud, der har været så stærke, at det her kunne dæmpe sollys i 10 år. Men vi ved, at hvis vi går længere tilbage i tiden, har der været større vulkanudbrud, hvor vi så bare ikke har overringet. Så vi kan godt få større vulkanudbrud, end det vi har set de sidste 2.000 år. Men det skalerer sådan lidt, hvor stor effekten er af vulkanudbrud de sidste 2.000
år. Det har været økologiske katastrofer.
Ja. Det har det. Det har det.
Puh.
Man har jo set, at afgrøderne har ikke kunne gro under de betingelser, og man har set mange dyr er døde, fordi de ikke har haft noget mad, og man har set stort hungersnød i store områder af Europa og Island.
Jeg bliver simpelthen lige nødt til at runde af. Jeg elsker jo altså sådan en god familieanekdote, og det sjove er jo, vi har haft besøg af din søster.
Ja, det er rigtigt.
Vi har haft besøg af din søster Trine, der er fra Geus, og fortalte os om jordskælv. Ja. Elsker en historie om Trine og Dorte, der begge to vælger at læse geofysik af alle ting. Men hvordan endte I med, der er bare ikke så mange, der læser geofysik. Og lige der tør jeg også godt sige, der var garanteret heller ikke særlig mange kvinder, der sådan læste geofysik. Hvordan endte I med det begge to?
Jamen, det ved jeg faktisk ikke. Altså, jeg er et år ældre end Trine, så jeg kan i hvert fald påstå, at jeg begyndte først.
Og søsterkonkurrence.
Ja, det ved jeg ikke, og hun fulgte efter. Det har jo været rigtig spændende, at vi kunne følge hinanden så meget, og også begge to have en stor besættelse og interesse i Grønland. Og Trine har jo også haft seismometer stående inde i vores lejre, fordi at isen er jo et meget homogent materiale, sådan at det er et rigtig godt materiale til at måle på jordskælv.
Mm.
Nå.
Så det har været rigtig skægt, at vi også kunne have et fagligt samarbejde gennem årene, og det har vi jo stadigvæk.
Forestil mig, der er en del nørdesnak blandt jer to, når I mødes.
Ja, for ikke at nævne, at min mand, han er jo også iskerneforsker, og
sådan.
Tre af vores børn har læst fysik på Niels Bohr Instituttet, så vi er uendelig nørdet.
Ja, okay, du siger tre af jeres børn. Hvor mange har I?
Vi har fire.
Okay, hvad med den fjerde?
Vores søde, fine datter, Nana, hun har gennemgået en uddannelse på animationsskolen i Viborg.
Nå!
Og laver concept artist, så hun er vores stjerne.
Ja, ja.
Ej,
hun er simpelthen gået i en helt anden retning.
Ja.
Hold da op, hvor er det fedt. Ja. Ja, det er da mega fedt, men bliver hun ikke lidt træt nogle gange ved aftensmaden?
Det tror jeg.
Ja.
Men det skulle være et super fedt sted, animationsskolen i Viborg.
Ja, det er svært. Ja. Og det er godt sige, at det er en hel del sværere at komme ind på den skole, end at læse fysik på Københavns Universitet.
Ja.
Vildt nok.
Ja, sejt. Vi skal jo lige have afsløret gættelyden, som Helle Gjerulf har indsendt. Ja, sådan fortsætter det.
For mig lyder det jo enten som nogle hunde eller hyæner, der hyler og brutter eller med munden. Så jeg vil gætte på, at det er nogle hyæner. Det kunne også være nogle aber.
Men,
det er mit
gode bud. Gode bud.
Jeg tænker også noget pattedyr. Det er måske lidt løst. Der er hundefamilien jo.
Det er simpelthen for løst.
Ja, det er for løst.
Altså her prøver Dorte trods alt at spore sig ind.
Ja.
På noget. Du kan ikke bare sige pattedyr.
Så siger jeg bæver.
Nej, det er forkert. Det er en lyd, vi har haft med før. Jeg er ikke helt klar om specifikt den her video, men det er simpelthen årsagen til, at man måske skal genoverveje, om man skal have geder.
Nej, det er geder.
Jeg tror, det er, fordi der står en dejlig dame af en ged på den anden side.
Okay.
Altså, jeg synes klart, I var inde på noget af det rigtige, begge to. Og tusind tak, Helle, for at sende den her fantastiske lyd ind.
Vi skal også lige huske at sige tusind tak til Carsten Nielsen. Tak til vores lytter.
Hvis man vil lytte til programmet igen.
Eller nogle af de gamle.
Eller nogle af de gamle. Så kan man finde dem på DR Lyd. Eller der, hvor man finder sin podcast. Mm-hmm. Og man kan som altid skrive masser af ros ind til os.
Ja. Og gode idéer.
Og vittigheder. Til vildtnaturligt@dr.dk. Var det din mave eller min mave?
Det var min.
Imponerende.
Tak. Det er ikke første gang, den gør det i løbet af den her udsendelse. Jeg har siddet herovre og tænkt.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Du kan få meget mere godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel Det Sidste Måltid med Lærke Kløvedal.
Velkommen til Det Sidste Måltid.
En podcast om liv,
der stank af smøger og ølsjætter. Og jeg var lykkelig. Det minder mig om min barndom.
Død, alt brasser. Og dernede i asken og ruinerne, der genvandt jeg så lysten til at lave film. Eftermæle.
Jeg har skrevet din nekrolog.
Det er også ret sådan voldsomt.
Og en hel del af mad.
Tusind tak for mad, og tusind tak for en samtale, jeg faktisk ikke rigtig kan huske, at jeg har haft med et andet menneske.
Download DR Lyd-appen. Her kan du høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.